ድሬ ዲሞክራሲ ኮሬን ሆጅራ ወጪፍቱ ኢሃደክ ዮካን አደዋዊን መሪገገ ፈማ ቱሬ ከጉዮተ ኩራቶርባ ጥሙሩሳ በክስሴ ኢብሰበላ ባሴ ቱሬ ኢብሳውን ከነከሳ ኢሞታ ዳዳቱ ካሰሜ ተርካን ፍሌን ፍዳታ ሙጀዳመንስ ንጅሩ ሀርአሞ ሞቱማን ኢትዮጵያ ከነላ ማንድራ መቃ የካኒስተይ ሲያሳን ሂደማን ገደለክሳ ጀቹን ለብሴ ከነረት ነሞን ፍንፍኔ ራቡካቶፍ ኦጌሰ ሴራ ኦቦይብሳ ገመዳ ቢየ ፊንላንድ ዩኒቨርሲቲ ኢስት ፊንላንድ ራሞ በራታ ሴራ ከዶክተሩማ ሁሴን ቱራሶፍ ሲሴራ ኢብሰም ሞቱማን ሀር አከኔ ከነረት ዴቢ ኦቦይብሳ ገመዳ ከነኒን ጀልቀ
ሰርቲ ጀልከቡማ ኢደንቶኒ ሲያሳ አጅሩ ጀቹዳን አማኒዛ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሮ ጀልከባቲ ሲ ኢደምቶኒ ሲያሳ ጅረ ጀደመ የሮንቲ አንገወተ ሞቱማት ኢትሰም የሮንቶ ኮሌንጅሩ ሴሮታ ዳዳ ጨቀ ሱዳን ሴሮታ ሹሩርኪ ስማሲ ሴሮታ ብሮስ ጨቀ ሱዳን ሸከምቶታ ሴሮታ ካና ገለ ኦለሚሲ ኢመሳኒ ሴራኒ ላላማጅሩ ጀደመት ኢትሰማ ከንትሮ ሮባይ ኩኒጋ ኢፍሰድ እንገደከን ለሰና ቦደቶን ሰስ ኢሚት እንገደከን ለሚሱኒ ዋንባይ ከንሰመን ሚሲ ኢቴሊሳ ገና ፈልድረቲ ባካንዴ ምተዋበርሲሳ ኦጂራ ኦሉን ሰዋን ማኖልሌዳ ያው ይረቱ ወዲገለኒ ዋንባሰንዳ ተቆጠቆን ወንቶተ ጉበታ ሱራንሰና አንነገዲ ባሳ ከንጀረንቶ ወርሲሳ ማሰላይ ከንጀረን ዘከዲ ጀሙ ሙርታውን ሰስ ኩሊስተር ካንቺ ግዳ ተርካንቺ ሮጀል ከባቲ ሱለተሜዳ አካታንት ወንቶተ አመስዴ ሰጅረኑ ዋን በረሞ ተመደርጊ ከሰጥ ተቆፋክቶር ቸሪነ ዳዳ ከሰጥ ገጀ ሆማቱሬ ተሳ ኢስተማቱሬ ኩኒኩኒ አመስ ወንቶተ አካታ ፍርነ ደቡ ፍሴራ ፍን ኢፍሳ ካን ንጅር ዮተ ኤለ ተርካንፊ ምሳን ፍረቻ ጅረን ኩኒ ተርካንፊ መስር ይፊ ካን ሆጂራ ኦኑ ደነው ለጅቱን እንደማ ማሊፍ ይባን ካራባርት ለ አካ ዳዲዮ ቢ ከነ ባዲኒ ቲ ከሰቲ ወማጅሩ ኩኒ ዲባ ሰልቃን ቢ ዲባባ የጉዳዳ ከናፍ ዋንማ ሆጂቲ ሰሙ ደንደውዳ የሬነ ማዮ ሆጂቲ ኒ ከነሲ ዲባ ሲያሳ ዮካን ሞ ሞርሚዝራ ዋን ዳሽቱን ዶዋን ቴፊ የደያዱ ሙርቲ ሳሳ ኩመ ሰልባክ ሙርቲ የደያዱ
ገሮቦ ሁሴን ተንዴቢ ኦቦ ሁሴን ሙርቲ ኦገኖኒ ፓርቲ ለ ሚሰንሱታ ያዴክታን ወሊንታኒ ቤክሲ ሰንከና አከሚት ኢላልታ
ገለቶ ምጋፊ ጋሪ ነጋፈት ቦነሞ ኦዱ ከሰከይ ሳዳጋ ጅሩኒስ ወንቶን ያከና ኩኒን አከሙርታን ፈከኛ ደምቶን ሲያሳ ከገዲ ፈመን ካሙሌን አዳዳስ ረዴቢአኒ ከሲ ሳኒያ ከላለሙ ዳጋቱሬ ከሰቱ ሲደምቶን ሲያሳ ኦሮሞ አከገዲ ፈመን ሙርታውን ኩጂ ጉዳ ደጉመቲ ናምኒ ከኛ ከን ማነሂዳ ሰነቲ ሰበባ ምርገ ኢሳቆ ፈጋፈቴ ወጎተን ዲደሚ ቶርባን ከነከሰት ሽደሜ ሴራን አላ ዳራራማ ጅሩ ለኮፍሰን ቀቡ ኩኒ ሙርታው ንሳ ቀፍሶን ኡመን ከኛ ወጎተ ዴራ ፍቲ ፋጃ ቱሬ ከሰቱ ወጎተ ለማን ደርባን ከነከሰት ወንዴ ለፋዱፋ ጅርቱፊ ጃርሳፍ ጃርቲ ወሶንጀኒ ናምኒ ማርቲ ትጋዲ ባይ ሶዳ ዲሴ ቀብሶን ጎዳማ ቱሬሶኒ ፍሪ ቡሱ ኢሳት ካርጊኑ የቹዳ ከሰቱ ማክላዊ ንጭፍ ነከየዱ ሱኒ እንለ ጋሪዳ ወንት ጉዳን ፊ ሙርቴ ሳንገሩ ኩጅር ኦልማ ኢሳት ፈከኛ ቅደምቶ ተሲያሳ ጀደሚ ከኢሳን ሂ ከኢትኬነን ነሞታ አከሚት ነሞታ ያካ አከሚት ሂማ ተማኒ ደከየዱ ሙርቴ ሰዳ አካ ሴራራ ሁበኑቲ ሂዳማ ሲያሳ ጀቹን ኢማ ሲያሳቲን ወልቀበቴና መሽዳሜ ከሚዩ ጀጁዳ በከኛ ለናሞኒ ሞቱማን ኩኒ ሀጅጅረሙ ዮካነሞ ሞቱማን ጎጨይሳ ከነ ሀስሬሱ ጀኤት ጋፈቱ ከሚዩ አካ ኪዳማ ሲያሳቲ ላላሙኒ ደንዳ ሞቱማን ወልቀበቴ በከኛ ፊ ኦሮሞ ፕሮቴስቲ ዱራ ሙርሚ ኦሮሞ ከነ ዱራ ኮሬን ፈለበርባዱ ሙስሊሞታስ አካ ጋፊዮ ሶጋ ፈተማን ኪዳማኒ ሹሩር ክስቱማን ኢትሙርታይ በከማ ነሞን አከሲስ አክሂዳምቶ ተሲያሳት ላላሙኒ ደንደው ኢሞት መከናወል ቀበቱ ፈከኛ ፍናኑ አማራቲለ ሞቱማማ ከነሞር ሙዳን ጋልጤስቶኒ አቲሊስቶኒ ፊ ነሞን ምርገደለ ነማቲ ፈልመን ተራ ዳዳቲ ወጎተ ደርበን ከነከሰት ሂዳማን ለኮፍሳን በኩን ረክሳ ደጀቹዳ ኩኒን ሁንዲ ከንገዲ ፈመዮተ ዱጉመቲ ኩኒ እንጂፈኖ ጉዳዳ ፈከኛፍ ዋይ ማከላዊ ከነረት ማልቲ ጅራ ማከላዊን መና ከኒ ኡፊና መንደረ ሩጀቹ kanama darara ture nama miidha ture nama jechu namni suni ka dura nama dararu ka achi keessa hojjetu olaantummaa ni abut bakka jirutti ammas mana yoo jijjiiran namni dararamuun hin oolu jechuudha ilaalchi namaa fi sirnichi jijjiiramuu qaba nama mirga isaa waan gaafateef qofa dararuun barbaachisaa miti heerri isaan baasanis ni dhorga labsiiwwan mirga namoomaa kan sadarkaa adda addaatti bayan keessatti sadarkaa addunyaatti ba'anis nama mirga isaa qofa waan gaafateef mirga isaa qofaaf waan falmeef himachuun hidhuun birqisiisanii akka ofirratti ragu gochuun seera Itoophiyaanis waan dhorgameef kuni hafuu qaba jechuudha. Mana duraanii kan duraan dargiin itti fayyadamaa ture sana diiguudhaan isa muuziyeemitti jijjiiruudhaan qofa osoo hin taane ilaalchaa fi sirnicha jijjiiruudha.
Waa'ee ibsaa koreen hojii raawwachiistuu Addawaawii yookaan immoo Ihaadig sanbata dabre kana dhuma torban dabre irra baase keessatti dhimmoonni qaamichi barbaachisoodha jedhee lafa kaa'amanii jiru bal'inaani murtiileen murteessoo isaaniis kanarratti ni fudhatamu ka jedhudha ka dubbatamaa ture. Akkamitti ilaaltan ibsa ba'ee sanasin obbo ibsaarraan jalqaba.
Ibsi ba'ee sun akka adda ta'etti eegamaa ture ibsoota Ihaadig yookaan Addawaawiin kanaan dura baasaa ture irraa haala adda ta'e eegamaa ture. Sababni kana ta'eefis sochiinni isaama Oromiyaatii fi karra naannoo Amaaraatiin godhamaa ture keessattuu miseensota Addawaawii kan ta'an Daadoo fi Baadeen Amaaraa jechuudha. Achi keessatti waan dhageettii argatan itti eegaa ture namni haa ta'u malee ibsisuun egaa waan baay'ee hanqina baay'ee qaba. Sunii waan baay'ee isaa kan seeraan illee deeggaramuu miti. Fakkeenyaaf hariiroo uummata Amaaraa fi uummata Oromoo akka hariiroo hin taanetti ibsuutu jira. Akka waliigalatti ibsisuun akkitti eegamee fi akkitti ba'e garaagarummaa guddaa qaba.
Obbo Seenoo maal jetta kanarratti?
Ibsi kun dhimmoota walga'ii irratti itti mari'ataman waan ibsinatti hin fakkaatu. Ega walga'iin xumurame booda wayyaaneen waan barreeffite fakkaata. Wanti barreeffameefis waa lama irratti hundaa'eeti. Inni duraa olaantummaan wayyaanee akkuma dura turetti jiraa saayikoolojii jedhuun deeggartootaa fi miseensota isaanii jajjabeessuudhaaf waan yaadame fakkaata. Inni lammataa immoo humnoota jijjiiramaa Addawaawii keessaan biqilaa jiran keessattuu kan oppidiyoo yookaan daadiyoo keessaa fi Ihaadig keessaa dhufaa jiran kanneen irratti xiyyeeffachuudhaan harka lafa jalaatiin balaaleffachuu fi gocha isaanii xiqqeessuuf yaalii kan godhu ta'ee arge. Fakkeenyaa fi akkuma amma ibsaan jedhetti walitti dhufeenya uummata Amaaraa fi uummata Oromoo akkasumas walitti dhufeenya paartiiwwan lamaanii karaa sirrii hin taaneen hiikuudhaan walitti dhufeenya hundee hin qabne dhaabbachuu qaba jedheet kaaya. Karaa biraatiin ammoo ilaalcha olaantummaa wayyaanee jira jedhus ilaalcha dogongoraati jechuudhaan kan barreeffame jechuudha. Kana malees raayyaan ittisa biyyaa kan wayyaaneedhaan to'atame ta'uun isaa ni beekama. Raayyaa ittisa biyyaa ni galateeffata. Gahee isaa kan seeraan kennameef osoo hin taane seeraan ala jidduu lixee uummata keenya fixaa uummata keenya miidhaa osoo jiru raayyaan ittisa biyyaa kunis gahee taphataa ture jedheeti gahee isaa kana galateeffata. Kana malees ammoo wantoota biroo irra deebi'ee wayyaaneen akkuma dura waan ittiin to'attu dimokiraatik seentaraalizim dhimma jedhu san kaasee dhimmi suni bakkatti nu deebi'ee jira Addawaawiin bakkatti deebi'ee hojiirra jira waan jedhu sana lafa kaa'uuf yaala. Sana malees keessattuu humnoota jijjiiramaa gareewwan jijjiiramaa oppidiyoo fi Ihaadig keessaa dhalatan isaaniif uummata walitti buusuuf waan yaalu fakkaata. Fakkeenyaa fi namoota hiriira bayanii fi sirna mootummaa sana morman kan xiyyeeffannaan ilaaluu fi tarkaanfiin humnaa akka irratti fudhatamu humnaan akka dhaabbatu kan keessatti barreeffamee fi kana malees miidiyaa fakkeenyaa fi naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraa keessatti dhiyoo kana sagalee uummataa ta'anii tajaajilaa ukkaamsuudhaaf waan karoorfame fakkaata. Walumaa galatti ibsichi qabiyyee koree hojii raawwachiiftuu Addawaawii waan ibsinatti hin fakkaatu ibsichis ibsoota asiin dura dhaabbii Addawaawii kun kennaa tureen waan adda ta'e waan haaraa qabatee kan dhufe osoo hin taane ibsa wayyaaneen yookaan ammoo abut yeroo dhiyoo dura baafatte walga'ii jaraa kan maqalee xumurtu baafatte sanaan waan wal fakkaatu natti fakkaata.
Ela ibsa kana keessatti ijootti kan ifatti lafa kaa'amee jiru badiwan kanandura rawataman lafinawan kanandura argaman gafile ummata andebina fan unduma fi ihade gittigafatamada kesuma ogganonni olanon ihade yokana dawawi ittigafatamoda jechudan dubbate jira ifamalle gafan na sababa kanaf jechudan ibsasana kesatti dubbatame jira akaseera biyattiitti miidhaan maandura ga'eef laafinaaf gaaffii uummataa deebi'uu dhabuudhaaf wal dhabiinsa uumamee fi itti gaafatamaadha hoogganni keenya jedhee paartiin kun keessuma hoogganni olaanaan itti gaafatamaadha jedhee yoo dhiifama ka gaafatu ta'e kun akkamitti meerre hojiin eessatti mul'ateera seerri maal jedha yoo hoogganaa ta'e hoogganaas akkami qaama tokkotu kana balleessennaan qaamni sun yeruma sana taayitaa gallakkisuutu irra jira. Fakkeenyaaf as yuunaayitid isteetsi keessaa ministeera balleessa taanaan yookaan pirezidaantiidha taanaan impiichmentii isaatu ittaanee dhufa. Seera Itoophiyaatiin kun akkamitti ilaalama?
Gaaffii kanaaf kabiroodhaaf keessummoonni keenya sagantaa borii irratti deebii kennu. Ogeessota seeraa obbo Ibsaa Gammadaaf obbo Huseen Turaa guddoo galatoomsan.